Želim da pročitam iz poslanice Jakovljeve prve glave od 19. do 25. stiha. Zato, ljubazna braća moja, neka bude svaki čovjek bez čuti, a spor govoriti i spor srditi se. Jer srdnja čovječa ne čini pravde Božije. Zato odbacite svaku nečistotu i svaki suvišak zlobe. I s krotošću primite usađenu reč koja može spasti duše vaše. Budite pak tvorci reči, a ne samo slušači, varajući sami sebe. Jer ako ko sluša reč, a ne tvori, on je kao čovjek koji gleda lice tela svoga u ogledalu, jer se ogleda pa otide i odmah zaboravi kakav beše. A koji providi u savršeni zakon slobode i ostane u njemu, i ne bude zaboravni slušač, nego tvorac dela, on će biti blažen u delu svojem. To su tih nekoliko stihova koje sam želeo da pročitamo. A sada možemo uzeti vreme za molitvu Gospodu. Oče naš nebeski, u Tvojoj velikoj milosti i bogatstvu Tvoje dobrote i blagovati Tvoju u Hristu Isusu, Ti si nam dao reči nauke večnog života. Dao si nam uputstva, dao si nam pravila, dao si nam savete koji nam javljaju mudrost nebesku, prezrenu i odbačenu ovdje na zemlji, ali onu mudrost koju Ti usađuješ u srce i umove naroda svoga, da bi nas razlikovao od sveta, greha i bezakonja, naroda koji živi u tami, među kojima mi ovdje na zemlji živimo. Oče naš nebeski, mi te molimo da nas Ti sačuvaš od prevare Satanine, da nas Ti izbaviš od tame koja je u svetu i oslobodiš nas naših praznovjerica i tog načina mišljenja i te vrste osjećanja koja su zasnovana na ljudskom neznanju, na grešnim navikama, nepoznavanju Tvoje volje, na zemaljskoj mudrosti koja je pred Tobom bezumlje. Oče naš nebeski, mi te molimo da nam Ti pokažeš u reči nauke Tvoje Tvoje otkrivenja, kad čitamo da razumemo šta je Tvoja sveta volja i da te reči nauke Tvoje možemo sprovesti u delo u svojim mislima, u svojim osjećanjima i onda u našem svakodnevnom životu. Ti si Otac naš, Gospode, u Hristu Sinu Tvom. Daruj nama da budemo deca Tvoja i narod Tvoj u Hristu, u Novom Zavetu koji si Ti zapečatio krvlju Sina Svog. Oče naš nebeski, Ti nam daruj da možemo biti brzi da čujemo, a spori da govorimo i spori na gnjev, na srdnju. Ali Ti nam pokaži, Oče naš nebeski, šta je to što treba da čujemo i šta je to što ne treba da govorimo, da mi ne bismo žurili da slušamo stvari sveta i veka u kojem živimo na zemlji i da ne bismo bili spori da govorimo reči istine i svjedočanstva koje si nam Ti dao. Da ne bismo bili, o Gospode Bože naš, milostivi, blagi i milostivi bez zakonja. I da ne budemo nagli ili strogi u nekakvoj svojoj pravdi. Oče naš nebeski, Ti nam otkrij i pokaži u čemu se razlikuje srednja čovečija od Tvoga gnjeva koji ide na sav nepokajani grešni svet. O Gospode Bože naš milostivi, pokaži nam Ti kako da odbacimo svaku nečistotu i zlobu koja je uvijek suvišna, uvijek štetna. Kako da primimo i u kakvoj krotosti reči nauke Tvoje, reči koje su u ovoj knjizi koju čitamo, a reči koje Ti usađuješ u naša srca da bi bile i ukorenjene i da bi izrasle i da bi donele plod, te duhovne plodove mira i ljubavi. Tog mira koji si Ti kazao da nam ne daješ kao što svet daje. Da se ne plaši srce naše i da se ne boji. Da vjerujemo u Tebe i u Sina Tvoga. Oče naš nebeski, daj nam Ti to razumijevanje duhovno da odbacimo svaku nečistotu, da znamo razlikovati čisto od nečistog. I učini nas Ti, o Gospode Bože naš milostivi, vernim učenicima Hristovim koji čine dela prave pobožnosti, dela pravednosti, koji žive tim novim životom u Hristu. Ispunimo se duhom Tvojim, Oče naš, da Duh Tvoj sveti u nama vlada i upravlja našim životom, da upravlja korake naše putem spasenja, da ukrepi ruke naše na dobra dela, da ispuni srce naše dobrim i zdravim osjećanjima i um naš da obasja pravim i zdravim razumevanjem reči nauke Tvoje. Oče naš nebeski, Ti nam daruj da ne budemo uzaludni čitači i slušači, nego verni i istrajni činitelji Tvojih dela, dela ljubavi i milosti, dela pravde i istine. Oče naš nebeski, pomozi nam Ti da ne varamo sami sebe, da ne bismo i druge varali. Ti nas vodi pravim putem Tvoje istine, Tvojeg spasenja, Tvojeg evanđelja, Tvojeg spasenja koje si nam dao u Hristu Sinu Tvom. Kad razgledamo reči nauke Tvoje, Gospode, Ti usadi te reči u srca naša. Da nam ova knjiga, ovo evanđelje koje si nam dao u Hristu bude zaista kao jedno duhovno ogledalo. I kad zagledamo u to ogledalo, da vidimo sebe kakvi smo pred licem Tvojim, kako nas Ti vidiš. O Gospode Bože naš milostivi, Ti nas sačuvaj od zaboravnosti, te duhovne zaboravnosti, da ne tražimo površne i kratkotrajne utehe, da ne tražimo samo privremeno zadovoljstvo našem srcu, da nas neko prizna, da nas neko pohvali, da nas neko podržava ovdje na zemlji, da ne bi se na nama ispunila reči Tvoje koje si nam dao u Hristu, teško vama kad svi budu dobro govorili o vama, tako su činili lažnim prorocima ocevi njihovi. A mi priznajemo, Gospode, pred licem Tvojim, da nama i teško i neugodno, nesnosno, kad nas osuđuju, kad zlo govore za nas. Iako si nam ti kazao da su tako činili tvojim prorocima, ocevi njihovi, i kazao si nam da se radujemo, jer je velika plata naša na nebesima, Oče naš nebeski, daj nam ti dobro i zdravo duhovno osjećanje, da mi znamo šta je volja tvoja i čineći volju tvoju da nalazimo radost u duši. Jer je slavno služiti tebi i u prezrenju i u sramoti koju tvoj narod podnosi ovdje na zemlji. Oče naš nebeski, daj nam tu providnost da zagledamo u zakon taj savršeni zakon slobode, pravde, ljubavi, vere, istine, mira, spasenja i večnog života, te reči koje su tako malo cenjene i tako često puta zaboravljene, ne samo u svetu i u tame ovoga sveta, nego i među onima koji se zovu narod tvoj i koji smatraju sebe nasljednicima nebeskog carstva i svedocima jedinog i pravog puta spasenja. Mi te molimo, Oče naš nebeski, da nam daruješ da providimo taj savršeni zakon slobode u Hristu. Da znamo da, kao što si ti sve darovao za nas u Hristu Sinu Tvom, sve što je potrebno za spasenje, za večni život, za sveti čist život u pobožnosti ovdje na zemlji, da tako i mi damo sve od sebe i da uložimo sve svoje napore i sve, sav svoj trud, vreme i snagu i zdravlje i život svoj u službi tebi. Jer tako na taj način ti duhom tvojim radiš u nama. I kad sve damo od sebe, da znamo da smo zaludne sluge, jer još nismo ti ni vratili sve što smo ti dužni. Oče naš nebeski, mi bismo želeli da budemo blagosloveni u svom delu, to jest u tvojom delu. I kad gledamo na život svoj i na našu nemoć i naše siromaštvo, onda sejemo sa suzama. Jer vidimo da ti si učinio tako mnogo, učinio si sve, a mi smo suviše slabi da bismo učinili i to malo koliko si nam dao u deo da se borimo i trudimo i zalažemo. Mi znamo, Gospode, vidimo to u novci tvojoj, da naše dela nas ne spasavaju, ali vidimo i to da tebi dugujemo sve što imamo. Jer si ti zaslužen da sve što imamo položimo na oltar te svete i spasonosne vere, vere u Hrista Sina Tvoga, te vere pravotaca i proroka, vere svetih apostola, učenika i mučenika, zahvaljujem ti, Oče naš nebeski, da se sa radošću možemo gledati u susret tvome dolasku. Utoliko više što ovdje na zemlji imamo žalosti i tereta. Oče naš nebeski, i same molitve naše su vrlo siromašne, slabe. Kad mi gledamo u reči tvoje molitve koje su nam zabeležene u Evanđelju po Jovanu u 17. glavi, tvoje su reči tako silne da nam treba vremena da razgledamo i razmišljamo da bismo ih malo više razumeli. A ti, o Gospode, znaš misli i pomisli naše i znaš da mi u našim molitvama, našim hvalama i slavopojima uznosimo tebi samo mali deo svega onoga što ti nama pružaš, što ti nama daješ u reči nauke tvoje, što nam daješ ti, o Gospode, u tvojim duhovnim utehama, darovima i blagoslovima. Molimo te, Oče naš nebeski, danas ti učiniš tvojim vernim svedocima i pravim primjerom istinite pobožnosti, da i ovo posljednje vrijeme se čuje glas tvoga svjedočanstva i da se vide dela koja su u Hristu učinjena. Oče naš nebeski, blagoslovi reč nauke tvoje u današnje vrijeme. Umnožiti proglas Evanđelja Hristovog. I ti daruj to tvoje izbavljenje, to tvoje spasenje dušama koje si iskupio na Golgoti otkupom, žrtvom Hristovom. Da i ovo posljednje vrijeme bude onih kojima si ti darovao to iskreno pokajanje i pravo potpuno odvraćanje, kojima si ti darovao pobedu nad grehom i smrću, nad satanom, nad svetom, kojima si ti darovao novi život u Hristu Sinu tvom, život večni. Oče naš nebeski, blagoslovi reč nauke tvoje, proslavi Hrista Sina tvoga, izbavi narod tvoj i ti pobedi svaku silu neprijateljsku i nam daruj da u poniznosti i u krotosti hranimo se ovim hlebom života, hlebom nebeskim, i da srce i um naš neprestano teži ka stanovima pravde, ljubavi i mira, stanovima večne radosti i slave i časti tvojom imenu, slave i časti koja večno traje. Amen. Dobrodajsi stih tako kaže: zato, ljubazno braćo moja, neka bude svaki čovjek brz čuti, a spor govoriti i spor srditi se. I onda 20. dovršava tu rečenicu: jer srdna čovječa ne čini pravde Božje. I tu je bilo mnogo razgledanja i razgovora više puta, pa možda i pisanih diskusija, komentara, ne znam ni kako bi se to nazvalo sve na srpskom jeziku, o tome da li postoji pravedna srdnja ili nepravedna srdnja, pravedni gnjev i nepravedni gnjev, da li ima takvih slučajeva kada treba se gnjeviti i treba pokazati nezadovoljstvo ili protest i tome slično. Ali onda da se vratimo natrag, kad kaže zato ljubazna braća moja, neka bude svaki čovjek bolest čuti, a spor govoriti, i onda dodaje tome spor srditi se, kao da taj brzi govor i srednja su u nekakvom bliskom srodstvu, kao da to ima neke neposredne veze jedno sa drugim. Pa može biti da se to biti u izvjesnoj meri jasnije ako razgledamo šta je to što treba čuti. Neka bude svaki čovjek brz čuti. Šta bi to bilo? Vjerovatno bi jedan ovako dosta potpun odgovor bio ako bismo kazali da bude brz čuti i razumjeti sve ovo što je do sad napisano. Od prve knjige Mojsijeve, prve glave, prvog stiha, pa do 18. stiha prve glave poslanice Jakovljeve. Sve ono što je dotle napisano, da budemo brzo čuti. Ja mislim da bi to bio dosta tačan odgovor. Ali ovdje se upoređuju dve brzine. Jednu treba smanjiti, a jednu treba povećati. Brz čuti, a spor govoriti. Negdje u, mislim, u pričama Solomona da piše da koji govori pre nego što čuje, tome je ludost i sramota. Šta to sad znači koji govori pre nego što čuje? Sjećam se još kad smo bili mlađi, jedan od naše braće po telu je kazao jednoj od njegove djece, jednoj devojčici, kazao je: hoću da ti objasnim ovo, slušaj pažljivo. I samo je počeo da govori, a ona je odmah govorila: znam. A on je pitao nju: dobro, kad znaš, onda kaži mi šta još sam teo da ti kažem, šta je to što hoću da ti objasnim. A ona je onda stala pa je kazala: pa ne znam, to je detinjasta, to je nezrelo, to je ta želja da se istakne, da se pokaže, ja znam šta znam. Ali odrasli ljudi često puta se pokazuju detinjasti, nezreli. U čemu, na primjer? Upoznavanju reči Božje. Upoznavanju onoga što je volja Božja. Ja se sjećam jednom prilikom da sam čuo, ja nisam bio prisutan tamo, to se desilo još dok sam ja bio dete, ali kad sam već jednom smatrao ja i drugi koji su oko mene da sam ozbiljno učenik gospodnji i učenik nauke evanđelja, onda mi je jedan od starijih vernika ispričao taj događaj, da je bilo u jednoj skupštini, jednom mjestu, jednoj lokalnoj crkvi slučaj takav da je jedna hrišćanka, jedna verna sestra bila silovana, zlostavljena na taj način, i ona je taj svoj težak doživljaj, teško iskustvo iznela onima koji su bili tamo u službi i tražila izvjesnu pomoć i vjerovatno utehu, podršku, i oni su onda to iznijeli starešinama i starešine su se skupili. Izgleda da za njih to bilo jako teško i veliko za razgledanje, i razgledali su šta sad tu treba učiniti, kako postupiti, šta njoj kazati ili šta njoj predati. Zašto su oni imali tako mnogo teškoće u tome? Meni to nije jasno i možda neće nikad ni biti jasno, ja nisam bio tam prisutan, i da sam bio možda ne bi bilo jasno, ali tako mi je ispričano u tom događaju, da je jedan od starešina kazao: pa braćo, mi se mučimo bez potrebe, to je tako jednostavno. I on je kazao: pošto je ona prisilno imala takve, kao da kažemo, nemoralne nečiste veze sa drugim čovjekom, onda nju treba isključiti, onda ko se pokaje primiti. Ja sam bio kudrovom pogođen kad sam to čuo, nisam mogao da vjerujem da među onima koji su navodno pomazanici Gospodnji može tako bezumno i takav glupost da postoji. To me je tako uvredilo, sablaznilo me to. A taj koji mi to kazao, on se iznenadio da to meni tako teško. Jer on je tokom vremena navikao da misli tako kako oni misle. Prva stvar koja je meni došla na on, kad je on to govorio, on reči zakona Mojsijevog gdje kaže, ako bi jedna devojka stradala i pretrpela tako bezakonje nekog nasilnika, nekog zločinca, on će biti osuđen na smrt, a on ne čini ništa, ona nije činila greha. To je prvo što mi je došlo na pamet. Ja sam u to vrijeme bio mlad, onako tek sam možda po drugi i treći put pročitao sve to pismo. Kako je to moguće? Ja mislim da je taj čovjek koji to kazao bio spor čuti, a brz govoriti. Ali mislim samo da je ta devojka bila njegova ćerka, ne bi li on malo sporije govorio i malo brže slušao i malo više tražio šta je volja Božja pre nego što je. Mislim da je to tako jednostavno stučene trske prelomiti. Gospod nije takva dela činio. Ja i danas kad o tome razmišljam, ja osjećam na nezadovoljstvo, jednu srdnju. Ja mislim da je gnjev Boži uperen protiv takvih sudija. Ja mislim da je to strašno. Negde u proroštvu stoji napisan, nisam siguran, možda kod Isaija, možda kod Jezekija, kaže, evo me na te pastire. Ili evo me nasuprot tim pastirima koji pasu sami sebe. Ne govoreći ovo, ne mislim da kažem da nije bilo i u onom vremenu i u tom društvu pastira koji su saosećali sa narodom Gospodnjim, kojima je bol Hristov bio bolan i radost Hristova bila radosna, koji su imali duhovno osjećanje. Ali tu u toj priči sam ja našao jedan primjer iz svakodnevnog života, da kažem tako našeg vremena, to nije tako davno bilo, gdje se pokazuje kako čovjek može biti brz da kaže, a spor da čuje, da ispita, da razgleda. Ako bismo išli natrag stihovima koje smo pročitali, ovdje kaže, zato ljubazna braća moja, neka bude svaki čovjek brz čuti. Ako pođemo natrag, tu ćemo naći jako dobre delove onoga što treba da budemo brzi čuti. On nas je dragovoljno porodio reči istine, da budemo novina od njegova stvorenja. Samo to da uzmemo, da ne idemo dalje. Ako nas je on dragovoljno porodio, šta smo mi mogli učiniti da nas on porodi? Apsolutno ništa. Potpuno ništa. Najveće, najblagoslovenije delo koje se dogodilo u našem iskustvu, to je novorođenje, taj otkup od večne smrti, to je izbavljenje od večne propasti, u tome nemamo nikakve zasluge. A kad to znamo, onda je malo lakše biti krotak, a malo teže biti sudija. drugi deo tog 18. stiha kaže da budemo novina od njegovog stvorenja. Novi život i život u Hristu. A tako piše na drugom mjestu da nismo dužni telu da po telu živimo. Mi ovom svetu oko nas ne dugujemo ništa u pravcu i u smislu greha i bezakonja. Mi nemamo apsolutno nikakve obaveze da prestupimo volju Božju, da zadovoljimo. Sjećam se da je bilo govora u vreme ubeđivanja i dokazivanja u mojoj mladosti, u detinjstvu, tako reći, ili u ranoj mladosti, kada po upisu i savjetu naših roditelja nismo pristajali na sve ono što je bio školski program i sve njihove namere i naročito njihova radost i njihove proslave i tako dalje. Da neki put bi neko od učitelja ili profesora onda kasnije u vojsi od oficira bi kazao, pa se ti ne osjećaš se obavezan prema ovoj zemlji koja ti je tako mnogo dala. Pa ja se osjećam obavezan prema toj zemlji, ali ne zato što mi je ta zemlja nešto dala, naprotiv, ta zemlja mi je uzela mnogo od onoga ili htjela da uzme mnogo od onoga što Gospod daje. A sve što imam ili sve što sam primio u ovoj zemlji ili ma kojoj zemlji gdje god sam živao, to je što je dobro, to je dar Božji i za to dugujem Bogu zahvalnost, a ovoj zemlji dugujem poštovanje, dugujem tom narodu hrišćansko ljubavi, dugujem njima da se prema njima pokažem kao hrišćanin, ne kao neznabožac. Kad ovdje čitamo da budemo novina od njegove stvorenja, to jest da živimo tim novim životom u Hristu, i to nam u velikoj mjeri može pomoći i podsjetiti nas koliko još dugujemo, koliko još zaostajemo daleko i za onih koji su priznavali, čija su imena ovdje u ovoj knjizi, a koji su priznavali da su daleko od savršenstva, daleko od primjera Hristovog. Znači, za nas je jako dobro da budemo brzi to čuti. I onda u toj brzini da se ne zaustavimo, nego da kucamo, da tražimo, da ištemo. I Gospod daje, ne kore nikoga. A onda kad kaže da budemo spori govoriti i spori srditi se, jako je dobro da budemo spori govoriti ili najbolje je prećutati u srdnji. Ne znam koji bi je taj čovjek koji je to jednom kazao i spomenuo, kada je bio upitan šta je najbolje da čovjek radi kada ga oduzme gnjev, srdnja. A on je odgovorio, ništa. Najbolje da ne radi ništa dok ga to ne prođe. Pa mislim da tu ima neke istine. Mislim i to da ako se čovjek opomene, kakav je pred Bogom i ko je on i šta je on pred Bogom, koliko zavisim od milosti Božje, da bit će mi lakše da se oslobodim ljudske srednje i ljudskog gnjeva. Sjećamo se Davidovog suda i gnjeva protiv onog čovjeka koji je uzeo jedinu ovcu od siromašnoga, a bila mu žalba, kaže da upotrebi jednu od mnoštva njegovih ovaca. Zašto je David tako bio gnjevan? Ja ne znam, Bog zna, ali zamišljam ponekad ili razmišljam o tome da li je moguće da je David računao u sebi, pa eto tu sam jako loše postupio, izgrešio sam i kriv sam zato pred Bogom, ali od sada nadalje pazit ću na sve da ni ja, niti ma ko drugi u mom carstvu čini nepravdu i bezakonje, i tako će se nekako ipak iskupiti. Međutim, nije to bilo moguće. Nije to bilo moguće i mislim da je jako loše kada mi, ili ako ja u mom životu pokušavam da se opravdam pravdom koju ću nametnuti nekom drugom, ili da se opravdam time što ću nekoga osuditi za ono isto od čega ni ja nisam slobodan. To su dosta opasne stvari. Da bude spor, srditi se. Postoje i drugi razlozi zašto se čovjek srdi. Mnogo puta bismo željeli da u tom svetu oko nas bude više pravde, a manje nepravde. Željeli bismo da od bogatstva i zemaljskog imanja malo veći deo bude onima koji se zovu hrišćani i koji razdeljuju pismo, i da kažem bar onaj najuži krug sa kojima imamo jedno mišljenje, jedno gledanje u veri, ako ima tako nešto u današnje vreme. I onda osjećamo izvestan protest, izvestno nezadovoljstvo zašto u svetu ovome ima tako mnogo onih koji uživaju sva blaga i bogatstva na izgled bar ovoga sveta i ovog vremena, mislim ne samo grešna bogatstva, nego i dobre stvari kao što je hrana, odelo, domovi, poslovi i tako dalje. Mislim, onako mogli bi se kazati, pa to nije pravo. Zar je Bog dao svoje izobilje zemlje ove samo grešnicima, a ništa pobožnima? Međutim, nije to razlog da budemo nezadovoljni i da budemo gnjevni. Jer ako je Gospod nešto učinio, On sigurno zna zašto je to učinio. I gledajući Sveto pismo, razgledajući njegovu ljubav prema nama, kao što stoji napisano, kaže koji je Sina svoga dao, kako da nam u njemu sve ne daruje, onda možemo zaključiti da Gospod ima jako veliko osjećanje ljubavi i milosti prema svom narodu, što bi značilo ili uključilo i to da ako neko od njegovih trpi ovdje na zemlji, on trpi. Da njemu nije milo, nije mu lako, nije mu ugodno da njegov narod trpi. On ipak dopušta. Ne samo da dopušta, nego on nalaže trpljenje na svome narodu. Zašto on to radi? Ako verujemo i kad znamo da on to čini iz ljubavi, znači da neće dopustiti nikome da trpi i da podnosi više nego što je potrebno. Da za svako trpljenje koje narod Gospodin ovdje podnosi na zemlji, Gospod daje neizmjernu nagradu. I ta nagrada je tako velika i tako mnogostruka da se to ne može izračunati, ne može ni shvatiti. Ja mislim da se ne može shvatiti dovoljno koliko su njegovi putevi čudni, tajanstveni, pravedni i još više od toga putevi milosti i spasenja. Jer kad pogledamo narod Izraelijev, narod jevrejski, kad su oni prizivali ime Božije, kada su tražili blizinu Gospodnju, u izobilju, u bogatstvu ili u trpljenju, u nevolji? Znači da mnogo puta Gospod će pustiti na velike teškoće i trpljenje i oskudu i siromaštvo i borbu i tako dalje. I oni koji to sve pretrpe bit će sačuvani u njegovoj blagodati i milosti, a mnogi koji nisu to trpeli i podnosili, podnosit će i trpeti u večnosti. To je velika razlika. Gledajući tu razliku, nema mjesta, nema opravdanja srdnji čovečijoj. Jer ona srdnja, onaj gnjev, onaj sud koji Gospod je pripravio za svako bezakonje, dovoljan je. Nije potrebno da i mi nešto tome dodajemo. I onda on nastavlja ponovo, kao što je u 19. stihu na početku kazao, zato i radi toga, braćo. Onda u 21. ponovo kaže, zato, radi toga, odbacite svaku nečistotu i suvišak zlobe. Svaku nečistotu, i to izgleda da ima neke veze, da čovjek u nečistoti se mnogo lakše srdi nego u čistoti. Da srdnja ili gnjevljivost, svadljivost, ne dolazi od čistote, ne dolazi od pravde, nego od nečistote, nečiste misli, nečista osjećanja, a još pogotovo nečista dela. Srdnja čovječija ne čini pravde Božije, radi toga odbacite takvu nečistotu, odbacite zemaljska, ljudska i životska osjećanja. A taj suvišak zlobe, ja mislim da je to nepotrebna zloba. Odbacite tu zlobu koja je sasvim nepotrebna. Ne treba nam to, to je štetno. To je jedna smetnja, jedno breme koje nas ometa, koje nas sprečava, sprečava naš napredak na putu vere. A onda kaže, skrotošću primite usađenu reč koja može spasti duše vaše. Krotost. To je u izvesnoj meri poniznost, u izvesnoj meri strpljivost, u izvesnoj meri samo savlađivanje i kontrolisanje samog sebe. Krotost je jedna osobina u kojoj čovjek vidi sebe malog i gleda Gospoda u njegovoj veličini. Kaže on ovdje u ovoj poslanici da sa krotošću primimo usađenu reč. Reč je usađena. Da pretpostavimo da je usađena u korenjenu u ovoj knjizi. Mnogi ljudi su pokušavali da je promenu, ali nekako nije im to išlo baš od ruke. I koji su menjali, platili su za to veliku cenu, jer Gospod čuva reč svoja. Ali ta reč je isto tako ili slično tome usađena u srca onih koji veruju. Usađena u svijest čovječiju. Mi čitamo reč Božju i neki put razmišljamo o nečemu i htjeli bismo da se setimo gdje se neki stih nalazi, gdje su te reči zapisane, i ne možemo se setiti. Nekako ne sjećam se tačno broj stiha ili stranicu pisma u knjizi i tako dalje, ali neki put bismo nešto uradili, nešto postupili da zadovoljimo neku telesnu želju, i riječi iz pisma dolaze nepozvane i javljaju se nasuprot toj želji, nasuprot tom delu. A nama to ne godi. Mi bismo htjeli nešto drugo, nešto što će opravdati neku grešnu nameru. I mi ne tražimo te reči koje te osuđuju, međutim te reči dolaze, one su usađene. Tu su one u našem sećanju, u našoj savesti. I onda ovdje kaže da ih primimo sa krotošću, ne sa srdnjom. Da nam ne bude teško učiniti volju Božiju. Gospod je kazao pravcu našem Avramu, kad je Sara tražila da otera iz njihovog doma, iz njihove porodice, Agaru i njenog sina. Sari je to bilo lakše da kaže to je Agarin sin, a Avramu je to bilo mnogo teže, to je bio njegov sin. I bilo mu jako teško što Sara tako nešto želi. A Gospod je kazao Avramu, poslušaj Saru ženu svoju u svemu što ti kaže, neka ti ne bude teško. Jer u Isaku će ti se nazvati seme. Šta je Gospod kazao tim rečima, mnogo više nego što je samo u tih nekoliko reči zapisano. To jest, ako bi Avram zadržao Ismaila, zadržao bi sebi jednu veliku nevolju. Zadržao bi sebi jednu veliku opasnost. Postavio bi sebi jednu prepreku ka daljem napretku u veri. A Gospod kaže, poslušaj u svemu, šta to znači? Kad si poslušao prvi put, sad poslušaj i ovaj posljednji put. Jer ga nisi poslušao Saru ženu svoju kad je predložio da upotrebite Agaru, ne bi bilo potrebno ni sada da poslušaš. Ali kad si uradio nešto što je teško, nek ti ne bude teško da to odbaciš od sebe. I šta je Avram učinio? Avram je tu bio krotak. On je ispunio volju Božiju. Iako mu je bilo teško, nije se gnjevio kao Kain, nego se pokazao krotak i učinio ono što je bilo Bogu ugodno. I kaže da primimo skrotošću usađenu reč koja sadrži u sebi snagu spasenja, moć spasenja. Zašto? Pa to je reč Hristova, to je reč onoga koji je u početku stvorio nebo i zemlju i sve što je u vas i oni. Kad je on kazao svetlost, svetlost je ispunila taj novostvoreni svet. Tako i sada, kad on nam daje ovu reč, kad je primamo skrotošću, njegova svetlost ispunjava naše biće i rasteruje tamu ovoga sveta oko nas. Ona sadrži u sebi moć spasenja. On je taj koji spasava, koji nas dragovoljno rodio rečju svoje istine. I dalje kaže, budite tvorci reči, a ne samo slušači varajući sami sebe. Ja mislim da se i ovo nadovezuje na te prethodne reči, jer jako lako bi bilo čovjeku da bude krotak kad Gospod nešto naređuje, kad Gospod zapoveda, kad reč Božja kaže to i to treba učiniti, onda ja sam slab, ja sam krotak, ja sam mali, nije to za mene. Neka Gospod nađe sebi druge koji su jači, koji su veći i tako dalje, i oni će to učiniti, a ja ću radije biti ponizan i neću to učiniti. A to nije poniznost, to je duhovni bezobrazluk, to je nepokornost, to je nevaljavstvo. Zato on ovdje piše, jes, budite kratki da ne radite što je vaša volja, budite kratki da radite ono što je Gospodnja volja. Budite tvorci reči. Danilo i njegovi drugovi, njegova braća judejska u Rosu Avilonskom, ti mladici, ta mladež, oni su bili krotki. Oni su bili krotki u tome kad su kazali, nećemo da jedemo najčistu hranu, ješćemo
u granicama onoga što nam je Gospod predao u njegovim zapovestima. Ali kad je car Nabuhodonosor njima kazao koji je Bog koji će vas izboriti iz mojih ruku, oni su onda bili tako krotki da su kazali: za nas je volja Božja najpreča i najvažnija. I da bude sve jasno, nećemo se pokloniti tvom ekipu i nećemo se klaniti tvojim bogovima. Bog može da nas izbavi iz tvojih ruku, ako dozvoli da trpimo i da stradamo, još uvijek mi ćemo se samo njemu klanjati. To je krotost, ali i sila Božja. To je moć. To je slavno svjedočanstvo u krotosti. Ovdje kaže: budite tvorci reči, a ne samo slušači, varajući sami sebe. Znači, da ne budemo zadivljeni milošću i dobrotom Božjom i potpuno ravnodušni prema izvršavanju njegove volje. Jer onda mi varamo sami sebe, u stvari osuđujemo sami sebe. Kad ja znam da je Bog Bog, a ja ne tvorim ono što je njegova volja, to je strašan sud. U priči o kesama blaga koje je gospodar dao slugama, onaj treći koji je sakrio srebro gospodara svoga, kazao je: gospodar, znao sam da si ti tvrd čovjek, da ti žneš ono što nisi sijao i kupiš ili skupljaš ono što nisi vio, znači ubiraš prihod tamo gdje se ti nisi trudio. I ja sam se bojao tebe, pa sam sakrio tvoj novac, tvoju vrednost, tvoje srebro. Kako se to slaže jedno s drugim? Ja sam se bojao tebe i zato sam uradio ono što si kazao da ne radim. Ja sam se bojao tebe i zato nisam uradio ono što si ti kazao da uradim. Kako je to moguće? Međutim, to je baš ono što se mnogo čini. Mnogi i mnogo čine to. I dobro je da svaki od nas razgleda u to, da vidi ukoliko ne i ja to činim. I da li činim takve stvari? Da li iz straha od Boga, od onoga što će On učiniti, propuštam ili odbacujem da uradim ono što mi je On naredio? To je vrlo moguće. Vrlo moguće. Kaže: budite tvorci reči, a ne samo slušači, varajući sami sebe. I ako varamo sebe, onda vjerovatno varamo i druge. Na taj način se nagomilava krivica pred Bogom, koja, ako se čovjek ne pokaje i ne obrati, sa tom krivicom izađe pred Gospoda, neće ga vidjeti kao svog oca večne ljubavi i milosti, nego kao svog sudiju kojeg se mora bojati. Ovdje kaže dalje: ako ko sluša reč, a ne tvori, on je kao čovjek koji gleda lice tela svoga u ogledalu. Takav čovjek koji se ogledao, otišao i odmah zaboravio kakav beše. Nije bilo nikakve koristi od tog njegovog ogledanja. On je gledao. Zašto to uradio? To je veliko pitanje. Zašto on gledao i ogledalo, kada on ne može da zapamti šta je u tom ogledalu video, nego odmah zaboravio. Pa kako je to moguće? Naprimjer, jedan mali, možda nije baš naročito dobar primjer, ali ovog trenutka sam se setio toga, kad ja radim nešto na polju i čujem neki šum, neko komešanje malo dalje od mene, ja pogledam tamo u tom pravcu. I ako vidim nešto ozbiljno ili nešto opasno, ja ću nešto uraditi. Ali ako vidim da to nije ništa važno, sljedećeg trenutka ja ću zaboraviti šta sam tamo video. Neću pamtiti takve stvari. Zato u ovom primjeru kaže, on je pogledao u ogledalo, video je on sebe, ali dok se okrenuo, on je zaboravio kakav je bio. Nije to mnogo zaokupilo njegovu pažnju. On nije video u tom ogledalu da je njegovo lice prljavo, da on treba se umije. I možda video je, ali nije to bilo toliko važno da bi on to stvarno učinio. I kad je otišao, nije mu to ostalo urezano pameti. Ja sam nosa, ja sam prljav, ja se moram umiti, ja moram nešto uraditi. Nije mu to dosadljivalo. On je zaboravio. Takav je čovjek koji čita na Sveto pismo i razgovara o tome, ali to ne mijenja njegov život, ne utiče na njegova djela. Onaj koji provodi savršeni zakon slobode i ostane u njemu, taj neće biti zaboravni slušač. On će biti veran izvršitelj. Tvorit će ta dela Gospodnja. I to je znak da je od Gospoda primio blagoslov. Naš Gospod Isus Hristos je kazao onima koji nisu vjerovali, ako ne vjerujete meni, vjerujte mojim djelima. Onaj koji ne tvori volju Božju, koji ne živi po reči nauke Gospodnje, iako čita, iako se izjašnjava da je on hrišćanin, da je učenik Hristov, njegova dela ili nedostatak, odsustvo njegovih dela svedoči mnogo više i mnogo glasnije nego njegove reči. On jednostavno prisiljava ljude koji su oko njega da veruju njegovom ponašanju, a ne njegovim rečima. Prema tome, kad neko veruje reč Božiju, dobra djela koja on čini po toj reči, po toj nauci, njegov život u nauci Hristovoj su svjedočanstvo da on zaista veruje. Svjedočanstvo pred svetom, svjedočanstvo pred bližnjima, pa i svjedočanstvo pred Bogom. Bog poznaje srca, zna on sve, šta ko misli, šta ko osjeća, ali i sam Gospod raduje se dobrim delima svoje djece, jer to su njegova dela. Takvim delima je posvjedočeno u svetu tome nevernom koji je kao poplava, da su njegova djeca zaista njegova djeca. I da primajući njegovo duhovno pomazanje, primaju od njegove duhovne prirode, postaju nalik na Hrista, Sina Božijega. I zato ovdje piše da će takav biti blažen ili blagosloven u delu svome. Zašto će biti blagosloven u delu svome? Jer njegovo delo nije njegovo privatno delo, nego delo Gospodnje, i u to delo, u takva dela njega je sam Gospod postavio kad ga je dragovoljno svojom voljom rodio rečju istine.